Sura ya 12 mstari wa kwanza. Kwa wakati huo maelfu mengi ya watu walikusanyika pamoja kiasi cha kuanza kukanyagana. Akaanza kusema na wanafunzi wake kwanza, jihadharini na chachu ya Mafarisayo ambayo ni unafiki. Mstari wa pili. Na hapakuwepo na siri iliyofichika ambayo haitafunuliwa, wala jambo lililofichwa ambalo halitajulikana. Mstari wa tatu. Na lolote mlilolisema katika giza litasikiwa katika mwanga, na yoyote mlioyasema kwenye sikio ndani ya vyumba vyenu vya ndani vilivyofungwa yatatangazwa juu ya paa la nyumba. Mstari wa nne. Nawaambieni rafiki zangu, msiogope wale wao mwili na kisha hawana kitu kingine cha kufanya. Lakini nitawaonya mtakayemwogopa, mwogopeni yule ambaye baada ya kuwa ameua ana mamlaka ya kutupa jehanamu. Ndiyo nawaambieni ninyi, mwogopeni huyo. Mstari wa sita. Je, shomoro watano hawaozi kwa sarafu mbili? Hata hivyo hakuna hata mmoja wao atakayesaulika mbele za Mungu. Mstari wa saba. Lakini mjue kuwa nywele za vichwa vyenu vimehesabiwa. Msiogope ninyi wa thamani kubwa kuliko shomoro wengi. Mstari wa nane. Ninawaambia yeyote atakayenikiri mimi mbele za watu, mwana wa Adamu atamkiri mbele za malaika wa Mungu. Mstari wa tisa. Lakini yeyote atakayenikana mbele za watu, naye atamkana mbele za malaika wa Mungu. Mstari wa kumi. Yeyote atakayesema neno baya juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, lakini yeyote atakayemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Mstari wa kumi na moja. Watakapowapeleka mbele za wakuu wa sinagogi, watawala na wenye mamlaka, msiogope juu ya namna ya kuongea katika kujitetea au ni nini mtakachosema. Mstari wa kumi na mbili. Kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha namna mtakavyosema kwa wakati huo. Mstari wa kumi na tatu. Mtu mmoja katika kusanyiko akamwambia, Mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie sehemu ya urithi wangu. Mstari wa kumi na nne. Yesu akamjibu, ni nani aliyeniweka kuwa mwamuzi na mpatanishi kati yenu? Wa kumi na tano. Ndipo akawaambia, jihadharini na kila namna ya tamaa, kwa sababu uzima wa mtu hauko katika wingi wa vitu alivyo navyo. Mstari wa kumi na sita. Yesu akawaambia mfano akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilizaa sana. Mstari wa kumi na saba. Na akajiuliza ndani yake akisema, nitafanyaje, kwani sina mahali pa kuhifadhi mazao yangu? Mstari wa kumi na nane akasema, nitafanya hivi, nitavunja gala zangu ndogo na kujenga iliyo kubwa, na kuyahifadhi mazao yangu yote na vitu vingine. Mstari wa kumi na tisa. Nitaiambia nafsi yangu, nafsi, umejiwekea akiba ya vitu vingi kwa miaka mingi, pumzika, ule, unywe na kustarehe. Mstari wa ishirini. Lakini Mungu akamwambia, ewe mtu mpumbavu, usiku wa leo wanahitaji roho kutoka kwako, na vitu vyote ulivyoviandaa vitakuwa vya nini? Mstari wa ishirini na moja. Ndivyo itakavyokuwa kwa kila mtu anayejiwekea mali na si kujitajirisha kwa ajili ya Bwana. Mstari wa ishirini na mbili. Yesu akawaambia wanafunzi wake, kwa hiyo nawaambia, msihofu juu ya maisha yenu ya kuwa mtakula nini, au juu ya mili yenu ya kuwa mtavaa nini. Mstari wa ishirini na tatu. Kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula na mwili ni zaidi ya mavazi. Mstari wa ishirini na nne. Angalieni ndege wa angani, hawalimi wala hawavuni, hawana chumba wala gala ya kuhifadhia, lakini Baba yenu huwalisha. Ninyi si bora zaidi kuliko ndege? Mstari wa ishirini na tano. Ni yupi kati yenu ambaye akijisumbua ataweza kuongeza dhiraa moja katika maisha yake? Mstari wa ishirini na sita. Ikiwa basi hamwezi kufanya hicho kitu kidogo kilicho rahisi, kwa nini basi kusumbukia hayo mengine? Mstari wa ishirini na saba. Tafakarini jinsi maua yanavyomea, hayafanyi kazi wala hayasokoti, lakini nawaambia hata Sulemani katika utukufu wake wote hakuvikwa kama mojawapo ya haya. Mstari wa ishirini na nane. Kama Mungu huyavika vizuri majani ya kondeni ambayo leo yapo na kesho utupa kwenye moto, je, si zaidi atawavika ninyi enyi wa imani haba? Mstari wa 29. Msisumbukie juu ya kuwa mtakula nini au mtakunywa nini, wala msiwe na hofu. Mstari wa 30. Kwa kuwa mataifa yote ya dunia husumbukia mambo yao, na baba yenu anajua ya kuwa mnahitaji hayo. Mstari wa 31. Lakini tafuteni ufalme wake kwanza, na hayo mengine mtazidishiwa. Mstari wa 32. Msiogope enyi kundi dogo, kwa sababu baba yenu anafurahia kuwapa ninyi huo ufalme. Mstari wa 33. Uzeni mali zenu na mkawape maskini, mjifanyie mifuko isiyoishiwa, hazina ya mbinguni isiyokoma, sehemu ambapo wezi hawatakaribia wala nondo haitaweza kuharibu. Mstari wa 34. Kwa kuwa palipo na hazina yako ndipo na roho yako itakuwepo. Mstari wa 35. Nguo zenu ndefu ziwe zimefungwa kwa mkanda, na taa zenu zihakikishwe kuwa zinaendelea kuwaka. Mstari wa 36. Muwe kama watu wanaomtazamia bwana wao kutoka kwenye sherehe ya harusi, ili kwamba akija na kupiga hodi, wataweza kumfungulia mlango kwa haraka. Mstari wa 37. Wamebarikiwa wale watumishi ambao bwana atawakuta wako macho. Hakika atafunga nguo yake ndefu kwa mkanda, kisha atawaketisha chini kwa chakula, na kisha kuwahudumia. Mstari wa 38. Kama bwana atakuja kwa zamu ya pili ya ulinzi ya usiku, au hata zamu ya tatu ya ulinzi, na kuwakuta wakiwa tayari, itakuwa ni heri kwa hao watumishi. Mstari wa 39. Lakini fahamuni neno hili, kama bwana mwenye nyumba angalijua saa ambayo mwivi anakuja, asingaliruhusu nyumba yake ivunjwe. Mstari wa 40. Iweni tayari pia, kwani hamjui ni wakati gani mwana wa Adam atarudi. Mstari wa 41. Petro akasema, Bwana, watuambia sisi wenyewe hii mifano, au unamwambia kila mtu? Mstari wa 42. Bwana akawaambia, ni nani mtumwa mwaminifu au mwenye hekima ambaye bwana wake atamweka juu ya watumishi wengine ili awagawie chakula chao kwa wakati mwafaka? Mstari wa 43. Amebarikiwa mtumishi yule ambaye bwana wake akija atamkuta akifanya yale aliyoagizwa. Mstari wa 44. Hakika nawaambia ninyi ya kuwa atamweka juu ya mali yake yote. Mstari wa 45. Lakini mtumishi yule akisema moyoni mwake, bwana wangu anachelewa kurudi, hivyo akaanza kuwapiga wale watumishi wa kiume na wa kike, kisha akaanza kula na kunywa na kulewa. Mstari wa 46. Bwana wake yule mtumwa atakuja katika siku asiyotegemea na saa asiyojua, naye atamkata vipande vipande na kumweka katika sehemu pamoja na wasiokuwa waaminifu. Mstari wa 47. Mtumishi anayejua mapenzi ya bwana wake, naye hakujiandaa wala hakufanya sawasawa na mapenzi yake, atapigwa mapigo mengi. Mstari wa 48. Lakini mtumishi asiyejua mapenzi ya bwana wake, lakini akafanya anayostahili adhabu, atapigwa mapigo machache, kwa kuwa yeye alipewa vingi, vingi hudaiwa kutoka kwake, na yeye aliaminiwa kwa vingi, kwake vitadewa vingi zaidi. Mstari wa 49. Nimekuja kuwasha moto duniani, na natamani iwe umekwisha waka. Mstari wa 50. Lakini na ubatizo ambao nitabatizwa, na nina huzuni mpaka utakapokamilika. Mstari wa 51. Je, mnafikiri kuwa nimekuja kuleta amani duniani? Hapana. Nawaambieni badala yake, nimeleta mgawanyiko. Mstari wa 52. Tangu sasa na kuendelea kutakuwa na watu watano katika nyumba moja wamegawanyika, na watatu watakuwa kinyume na wawili, na wawili watakuwa kinyume na watatu. Mstari wa 53. Watagawanyika, baba atakuwa kinyume na mwanae, na mwanae atakuwa kinyume na babae, mama atakuwa kinyume na binti yake, na binti atakuwa kinyume na mama yake. Mama mkwe atakuwa kinyume na mkwe wake, na mkwe atakuwa kinyume na mama mkwe wake. Mstari wa 54. Yesu akawa anawaambia makutano pia, mara mwonapo mawingu yakitokea magharibi, mnasema nyakati za mvua zimewadia, na ndivyo inavyokuwa. Mstari wa 55. Na upepo wa kusini ukivuma, mnasema patakuwepo na joto kali, na ndivyo inavyokuwa. Mstari wa 56. Enyi wanafiki, mnaweza kutafsiri muonekano wa nchi na anga, lakini inakuwaje hamwezi kutafsiri wakati uliopo? Mstari wa 57. Ni kwa nini kila mmoja wenu asiamue lililo sahihi kwenu? Mstari wa 58. Maana mkienda na mshtaki wako mbele ya hakimu, jitahidi kupatana na mshtaki wako mungali bado mko njiani, asije akakupeleka kwa hakimu, na hakimu akakupeleka kwa ofisa, na ofisa akakutupa gerezani. Mstari wa 59. Na kuambia, hutatoka huko hadi umelipa mpaka senti ya mwisho.